እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ 3/9 ጥቅምቲ 2018 ወይ ከዓ 19 መስከረም 2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ወታሃደራት ደምሒት ናብ ኢትዮጵያ ምእታዎም ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ከምኡውን ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ቆንስል ስዑድ ዓረብ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ ፍሉጥ ነቓፊ ጋዜጠኛ ዝምልከት እውን ፀብፃብ ክስዕብ እዩ። ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ነዚ ዘለናዩ ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን ዝምጥን ስልጠና ኤርትራውያን ንምሃብ ዝተበገሰ ማእኸል ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከምሲ ዝዕድመኩም ናይ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከማይምፅኹም ዝርዝር ዜና ክነስምዐኩም። ዕጡቅ ሓይሊ ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ደምሕት ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣባላት ደምሕት ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ቀንዲ ምኽንያት ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመርሖም ሰፊኑ ዝነበረ ዝበልዎ ወፅዓ ከም ዝኾነ ናብዚ እዋን እዚ ፍረ ናይ ቃልሶም ኣብታ ሃገር ለውጢ ምዕሳሉን ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊት ደምሕት ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ብማካይን እናሰገሩ ከለዉ ኣብ ጥቓ ሰገነይቲ መኪና ተገልቢጣቶም 4 ኣባላት እቲ ሰራዊት ከም ዝሞቱ 17 ከም ዝቆሰሉን ኣብ ደቂ ኣምሓሪ ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎን ፀሓፍቲ ምንቅስቓስ ኣቶ ግደይ ኣሰፋ ንወኪልና ሙልጌታ ኣፅውሃ ገሊጹ ኣሎ። ሙሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝመፅእ ሰሙን ወግዓዊ ዝገብርዎ ዝበሃል ዘሎ ሹመት ሚኒስትራት ኣባላት ካቢኔ ሓድሽ ኣወዳድባ ዘንፀባረቐሉ ከም ዝኾን ምንጭታት ቪኦኤ ገሊፆም። በዝሒ ሚኒስትራት ስለ ዝንኪ ኣብ ዝፀንሕሉ መዝነት ዘይቕፅሉ ወይ ከዓ ናብ ካልእ ስፍራ ዝሸጋሸጉ ከም ዝህሉ እውን እቶም ምንጭታት ይሕብሩ። ንጉዳያት ኮሚኒኬሽን ወሲኹ 10 ስራሕቲ ሚኒስትራት ከም ዝዕፀፉ እውን ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። ኣብ ስራሕ ዘለዎ ሚኒስትራት ንቀዳማይ ሚኒስትርን ምክትሎምን ወሲኹ 31 እዮም። ድሕሪ እቲ ዳግም ምውድዳብ ዝተርፉ ኣባላት ካቢኔ 19 ከም ዝኾነ እውን መንግስታዊ ምንጭታት ሓቢሮም ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት። ሎሚ ህፁፅ ኣኼባ ዝፀውዐ ጨፈ ኦሮምያ ወይ ከዓ ቤት ምክሪ ኦሮምያ ንዝተፈላለዩ መዝነትን ሹመትና ኣፅዲቁ። ብመሰረት እዚ ወይዘሮ ሎሚ በዶ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ኦሮምያ ንክኾና ተመሪፀን ኣለዋ። እቲ ቤት ምክሪ ንዝተፈላለዩ መዝነትን ሹመትን ከም ዝሃበ ፋና ብሮድካስቲንግ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃሌ ካብ መዝነተን ከም ዝወርዳ ተገሊጹ። ንሰን ኣብ ጎድኒ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮይነን ክዛረባ ከለዋ ኣብ ምሉእ ህይወት ዝርከብ ዓብዪ ክብሪ እዩለን። ግዜ ስለ ዝኸልአ እምበር ካሊእ ይቕሬታ ግዜ ስለ ዝኣኸለ እምበር ካልእ ምኽንያት የብለይን እውን ኢለን ሓላፍነተን ዘረከባሉ ምኽንያት ክገልጻ ከለዋ
I think that it's just very important for government officials to understand when it's time to step aside.
መንግስታዊ ሰበ ስልጣን ሓላፍነቶም ዘረክብሉ ተመረጽ ግዜ መዓስ ከም ዝኾነ ምፍላጦም ኣገዳሲ እዩ። ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ዓመታት ክንዲዝከኣለን ንሰሪሐ እየ። ካልኦት ዝምጥን ዓቕሚ ክትክኡኒ ኣለዎም ኢለ እውን እየ ዝኣምን።
ኒኪ ሃለይ ወሲኸን ክሳብ መወዳእታ ዝዓመተ ኣውሮጳውያን ኣብ ስርሐይ ክፀንሕ እየን ኢለን። ትራምፕ ወገኖም ክትከድና ኣይንደልን ኣዝዩ ዝናድ ስራሕኺ ኣይኺ ኢሎምዎን። ነተን ዲፕሎማት ዘመስገኑ ፕረዚደንት ትራምፕ ብሕልፊ ንዓይ ፍለይቲ ኢኺ ከም ጉዳያት ሰሜን ኮርያን ኢራንን ዝኣመሰሉ ብርቱዓት ኣጀንዳታት ኣብ ምፍታሕ ሓጊዝ ክንኢኺ ኢሎምዎን። ትራምፕ ወሲኹም ተስፋ ዝገብሮ ክትምለሰና እዩ ኣብ ምምሕዳሪ ዝደልየቶ ስራሕ ክትመርፅ ትኽእል እያ እውን ኢሎም። ኣብ መሓዳሪት ክፍለ ግዛኣት ሳውስ ካሮላይና እውን ዝነበረ ኣምባሳደር ኒኪ ሃለይ ንግዜኡ ኣበይ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ኣይወሰንኩን ኢለን ኣለዋ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ሚልዮና ስደተኛታት ንምሕጋዝ ካብ ዘድልዮ 8.2 ቢልዮን ዶላር ፍርቁ ጥራሕ ስለ ዝረኸበ ኣገደስቲ ንዝኾኑ ፕሮግራማት ረድኤት ከም ዝንኪ ፀብጻባት እቲ ትካል ኣፍሊጦኣሎ። ሊዛ ሽላይን እያ ካብ ጀኔቭ ሊኢኻትልና ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ዙርዒ ዓለም 68.5 ሚልዮን ተመዛበልቲ ኣለዉ። ካብዚኦም 25.4 ሚልዮን ስደተኛታት እዮም። ብሰንኪ ግጭትን ምንክልባትን ይመዛበሉ ዘለዉ እንተወሰኺ እውን ገንዘብ ግን ነኪዩሎ ይብል ዩኤንኤችሲኣር። ወሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ባባር ባሎች እዚ ንስቓይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝውስኽ እዩ ይብሉ። እቲ ውስን ገንዘብ ኣብ ሓገዛት ኣድሕን ህይወት ምግቢ መፅለልን ክንክን ጥዕናን ክውዕል እዩ። ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ቡሩንዲ የስዕቦ ዘሎ ጸገም ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ።
Children who have fled Burundi as refugees and are in the neighboring countries, they are forced either in overcrowded schools or
taking Burundi yihadmu zallo hsanat bisiddet ab gorbab tahagrat irkabu ab zitezaqaqatu abiyata timirti way ab igri tslal om koinom timirtom ikkatatelullo nadayi zeyblom qolu'tin giddai tsotawi amatsinay mihgaz sirahwun yitinkafu iyom zallo iyom zibalu በት ሕጽረት ገንዘብ ዝህሰያ 6 ሀገራት ብሩንዲ፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ አፍጋኒስታን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶሪያን ሶማሊያን የን በመሰረት ጸብጻብ ዩኤንኤችሲአር እቲ ዘሎ በጀት ብሕይወት ንምንባር ዘኽእሉ ቀረባት ጥራሕ ስለ ዝኸውን ኣስታት 12 ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታትን ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዩኤንኤችሲአር ገሊጽ ኣሎ።
ኣብ ጋና ማላውን ግብፅን በዕላዊ መገሻ ዝፈጸመት ቀዳማዊት ወይዘሮ ኣሜሪካ መላንያ ትራምፕ ዕሮት ኣዛዚማ ናብ ሃገራ ተመሊሳ ንሳ ነዚ መገሻ ዝፈጸሙት በዓል ቤታ ንኣፍሪቃ ዝናሹ ርእቶ ድሕሪ መሃቦም ከም ዝኾነ ጸብጻባት ይገልጹ። ናይ ናይሮቢ ወኪልና ኣሞፅ ሞዋንጋን ላሜክ ማሲናን ዝለኣኽቦ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ቀዳማዊት እመቤት መላንያ ትራምፕ ኣብ ናይ ቆልዑት ማሕበራዊ ስምዒታውን ኣካላውን ድሕነት ዘተኮረ ዝነበረ ሕደተን ዕውቲ ነይሩ ኢለን።
Thank you very much for your beautiful and warm welcome.
ንዝገበርኩምለይ ውቁብን ምውቕን ኣቀባቢላ ኣዝየ እየ ዘመስግነኩም። ምስኻትኩም ስለ ዝኾንኩ ሕጉስቲ እየ። ዘንብቦ መፅሓፍ እውን ረኺበ ኣለኹ፣ እቲ ኣንበሳን ኣንጭዋን ዝብል መፅሓፍ። ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ሰሚዕኹም ዶ ነርኩም? እንተኾነ ገለ ሰባት ቀዳማዊት ወይዘሮ መላንያ ብዛዕባ ዘበገሶኦ ነገር ጥርጣሬ ሓዲርዎም ኣሎ። ቨሮኒካ ምዋሌ ዝተባሃለት ኬንያዊት መገሻ መላንያ ነታ በዓል ቤታ ብዛዕባ ኣፍሪቃ ዝተዛረቦ ሕማቅ ርእቶ ንምኩሕሓል ዝዓለመ እዩ ትብል። ቪንሰንት ኮንዶው ዝተባሃለ ካልእ ተንታኒ ፖለቲካ ብወገኑ ርእቶ መላንያ ምስቲ በዓል ቤታ ዝተዛረቦ ከነዋቅዑ ኣይግባአን ይብል።
Well, generally it's the general perception that Donald Trump does not have a clear
እቲ ዘሎ ሓፈሻዊ ገምጋም ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሪካ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነት ኣይርድኦን ዝብል እዩ። ትዝክሩ እንተኾይንኹም ብዛዕባ ምናባዊት ሃገር ዝኾነት ኢሉ ብዛዕባ ናሚብያ ተዛሪቡ ነይሩ ወይ ከዓ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ትውክሎ ኢሉ ዝዛረቦ ነገር ኣለዎ። መላንያ ትኹን ትራምፕ ናብ ኣፍሪካ መጺኦም ኣይፈልጡን። መላንያ ንፈለማ ጊዜ እያ ኣብ መሬት ኣፍሪካ ረጊፃ ዘላ። ስለዚ ከም ኣወንታ እየ ዝርዮ።
በዝበለበቲ መገሻ መላንያ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ብዝዓዘ ዘመልክዑ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ረኪቡሎ እንተኾነ ሽፋን ሚድያ እውን ውስኒ ነይሩ። ምክንያቱ ዋይት ሃውስ ኣዓጋቢ ቅድሚ መገሻ ሓበሬታ ስለ ዘይሃበ።
መወዳእታ ዳኛ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንክኾኑ ብፀቢብ ብልጫ ዝተመርፁ ብሬት ካቫኑ ኣብቲ ቤት ፍርዲ መንበሮም ተረኪቦም ንፈላማይ መስርሕ ምጉት እውን ምስ ብፆቶም ሰሚዖም ሒደት ዝበሃሉ ተቃምቲ ድማ ኣብ ደገ እቲ ቤት ፍርዲ ድምፆም የቃልሑ ነይሮም። ገና ኣይተዛዘመን ኣለና ኢና ይብሉ ነይሮም። ብትዊተር ግብረ መልሲ ዝሃቡ ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም መርትዖ ዘይብሎም ተቃምቲ ካቫኑ ገንዘብ ዝተኸፍሎም ቁፅራት ተቃምቲ ኢሎምዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኣንጻር ካቫኑ ዝቃወሙ ሰባት ድምፆም ናይ ብሓቂ የቃልሑ ዘለዉ ስለ ዘይተኸፍሎም እዩ በሉ እቶም ፕረዚደንት። ሚስተር ትራምፕ ወሲኾም ንስኸን ስድራኻን ዘሕለፍኩምዎም ቃንዛን ስቃይን ግና ይቕሬታ ክትገብረልና ይሓተካ ኢሎምዎም ንዳኛ ካቫኑ። ዳኛ ካቫኑ ብወገኖም ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈፀሙሉ እዋን ነፃን ፀግዒ ዘይፈለየን ኮይነ ከም ዘገልግል ቃል ያቱ ኢሎም።
ነመስግነካ በትሮ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ልዕሊ 2500 ሰራዊት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ሎም መዓልቲ ዕጥቆም ፈቲሖም ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ። ሎሚ ንግሆ ካብ ኣስመራ ተበጊሶም ናብ ዛላንበሳ ይጓዓሱ ዝነበሩ ሰራዊት ደምሒት ኣብ ሰገነቲ ኤርትራ ሓደጋ መኪና እውን ኣጋጢሞም ኣሎ። በቲ ሓደጋ ሂወት 4 ኣባላት ሰራዊት እቲ ምንቅስቃስ ሓሊፉ ኣሎ። ደምሒት ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተው ሰላማዊ ምንቅስቃስ ንምግባር ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ካብ መቐለሊ ይኽልና ኣሎ።
ሎምን ጎሆ ካበስመራ ተበጊሶም በገጽ ዛላንበሳ ቢሎሚም እቶም አባላት ስራዊት ዲሞክራሲያዊ መንቀስቃስ ህዝብ ትግራይ ደምህት ናብ ኢትዮጵያ ዘኣተው ቪኦኤ ዘዝራርቦም አባላት ደምህት ከም ዝገለጹ ንሰላማዊ ቃልሲ ዘይምቹ ባይታ ብምንባሩም ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ምፅምባሮም እዩ።
ብዙሕ ነገራት ነሩ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ንምምላስ ብሓፈሻ ድማ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምምላስ ዝብል ሕጂ ኣብቲ ኩሉ ነገራት ንበር ትኸውን ይኽእል ኣብ ናይ ካልእ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ናይ ሂበት ማሕበራዊ ንምምላስ ፍረፍሪሉ ክብሉ እንድሕር ኮይነ እንቲ ናሃናቃልሲ ርዩ እቲ ከገብሮ ዝግብኦ እቲ ኣካል መንግስቲ ዝነበረ ጉድለት ኣለካ ንብሎ ነበርና ንኩሉ ርዩ ኣብ ብሕጅ ደረጃ እውን ኣብ ፅቡቅ መፁ ብትክክለኛ ጉድለት ከም ዝነበረ ተረዲኡ ድማ
ያው ነቲ ዘሎ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ናብ ፖለቲካ ቃልሲ ዝቀየርና ከዓ ብወገነ ቅቡል ሕጉስ ገይረ ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እውን ኣብዚ ሃገር ተፈጢሮሎ ዝበልዎ ለውጢ ስዒቡ ድማ ናብ ውሽጢ ሃገር ምምፆም ይገልፁ። ድሕሪ ሕዚ ምስ ሕብረተሰቦም ተሓዊሶም ንዝሓሸ ለውጢ ድማ ክንተግህ ኢና ኢሎም
ንሰላም ፍለኒ ንሕና ንቃለስ ንቲ ዘሎ ሰላም ከዓኒ ንሕና እውን ብዛዳ ተሓጉስና ተቐቢልና ኢና ግልፂ ብግልፂ ኮንካ እቲ ዝነበረ ጌጋታት ኩሉ ግዜ ንዝነበረ እንተ ናተ ጉለተ ኢልካ እንተላልዕልከ ኩሉ ነገራት ብዛዳ ፅቡቅ ዝኾነ ሰብ ንሓድነትን ዘለዎ ተሰጣጢም ንክነብር ናብ ሰላምን ልምዓትን ዝኾነ ህዝቢ ኩሉ ከልምዕ ዝደሊ ዝኾነ ሰብ ናብ ኩናት ወላ ሓደ ጠቕሚ የብሉን እዩ።
ቅድሚ ሕነበረ ጌጋታት ብዙሕ ጌጋታት ነይሩ ኣብ ኩሉ ጌጋ ዘይጋገ የለን ሓቂ ነቲ ጌጋ ክልትኦም መንግስትታት መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተራድኦም ንዘኣበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያውኒ ደቁ ሓቁፍ ኣብ ኤርትራ ዘለና ደቁ ና ንሕናውኒ ውላድን ሰውን ኣቦና ኮይና ንሕና በታ ዝበለና መንገዲ ንከይድ ልምዓት ኣፅቢቕና ንልምዕን ዶክተር ደብረፅዮን ውይ መርሒ ክልልና ብጣዕሚ ንክ ንሕና ሰላማዊ ከምታነይ ቀደምና ንህዝብና ታዝሃበኒ ልምዓት ታዝሃበኒ ስራሕ ተመልኪተ ብትዕግስቲ ንክኸይድ እዚኣ ዝምነይ ኣነ።
ኣቦ መንበር ደምህት ኣይተ መኮነን ተስፋይ ንቃለሰሉ ዝነበርና ንለውጢ ብምዃኑ ለውጢ ድማ ይጅመር ኣሎ፣ ስለዚ መንግስቲ ዘቕረቦ ፃውዒት ሰላም ተቐቢልና ዕጥቅና ፈቲሕና ናብ ሃገርና መፂና ኢሎም።
ጦርነት ወይ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ጠቢቡ ኣይኮነን፣ ግን ኣመራፅ እንተሲኢንካ ናብ ከምኡ ከተኣቱ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ለውጢ መፅኡ ለውጢ ክነምፅና ዝነበረና ሽግር ናይ ዲሞክራሲ ፀገም ኣብዝና ዝረአ ሰናይ መመዳረ ሽግርን ክንፈትሕና ምስ ኩሉ ተቋምቲ ውድባት ሓይብና ክንሰርሕ ኢና ዝብል ውሳኔ ምስ ወፀ ግን ንሕና ናብ ዓዲ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስን ክንቃለስ ካብ ዕጥቂ ቃልስን ከም ባህርቲ ኮይኑ ክቃለስ ውድብ ኣትዮ ኣለዉ ኣብ ዓድና ኣትና ኣለና። ስለዚ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ክልል ትግራይ ከ ፅቡቅ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይህውና ንሕና ነቲ ዝሃብና ግብረ መስኸብ ጣዕሚና ነተባብዖ። ስለዚ ናይ ልምዓት ዝነበረ ጉዕዞ ፅቡቅ እዩ። ያው ካብቲ ዝነበርናዮ ማዓስከር ተበጊስና ዓድና ኣትና ኣለና ልምዓት ተቕሊልና ዝተረፈና ሰብ የለን።
ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዝነበረ ጉዕዞ ኣብ ኤርትራ ከባቢ ሰገነይቲ ሓደጋ መኪና ኣጋጥሚ እዩ። በቲ ሓደጋ ድማ ሂወት ኣርባዕተ ኣባላት ሰራዊት እቲ ምንቅስቃስ ሓሊፉ ኢሎም እቶም ኣቦ እምበር
መንገዲ ብዙሕ ሓደጋ ኣጋጥሚና ኢልካ ተዛረበሉ ነገር ኣይኮነን፣ ግን ስኢሉ ናይ ማኪና ኣብቲ መንገዲ ምጉናፅ ኣጋጢሙ ነይሩ። ዘግንቲ ሓደጋ ከቢድ ኣይኮነን፣ ከም ቀሊል ና ኢና ንገልፆ፣ ከጋጥም ዝኽእል ኢልና ኢና ንገልፆ። በዚ መንገዲ እዚ እቲ ዘሎ ኩነታ እወ ዝተወሰነ ወናይ ሂወት ዘተሰብኦምና ኣለዉ፣ ማሕሰይቲ ዝበፅሖም ኣለዉ፣ ሕክምና ረድኤት ይግበረሎም ኣሎ።
እቶም ብከቢድ ዝቆሰሉ ኣብ ደቂ ኣምሓረ ኤርትራ ድጋፍ ሕክምና ይግበረሎም ኣሎ ኢሎም ክሳብ ዛላንበሳ ብናይ ፅዕነት መኪና እዮም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም። ብወገን ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ዝተመደበ ኣውቶቡሳት ካብ ዛላንበሳ ነቶም ኣባላት ሰራዊት ኣሳፊረን ፍርቆም ናብ ውቕሮ ክልተውላዕሉ ንፍርቆም ድማ ናብ ተንቤን ዓብዪ ዓዲ ሒዘን ኣምሪሐን እየን። ላዕሊ 2500 ሰራዊት ደምህት ሎሚ መዓልቲ ዝኣተዉ ኮይኖም ብቐጻሊ እቲ ምንቅስቃስ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ውድብ ድማ ክቕየር እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ኣቦ እምበር።
እቲ ውሳነና ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምቅላስ እዩ እቲ ውሳነና። ነገር ግን ቀዲምና ክንገብሮ ዝግበአና ነገር ኣንፈትና እንታይ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ገምጋም ክንገብር ኢና። እንታይ ዝኾነታት ዘለውን ክነንብወና ብዙሕ ተኣሽሙ ሕጂ ከምዚ ከምዚ ኢልና ንዛረበሉ ጉዳይ ኮነን ቀሲልካ ርኢኻ ገምጊምካ ዓሚኡካ ኣየናይ ዝሓሸ መረፂ ኢልና ክንኸይድና እቲ ናይ ስልቲ ቃልስና ማለት እዩ። እቲ ውሳነና ግን ከምቲ ዝገለጽክዎ ብሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ነቲ ዘሎ ለውጢ እቲ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ኣጠናሂርካ ንክቕፅል ደሚት ሕጂ ክቃለስ እዩ። ሕጂ እቲ ናይ ተሓጋጊዝካ ምስራሕ ንሕና ጥራይ ምስ ናይ ትግራይ ዘለ ውድባት ን ኣይኮነን ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ውድባት እውን ተሓጋገዝ ነርና ኢና ስካዕ ጥምረት ናብ ሓደነት ክንመፅእ ኣለና። ጉዳይ ህዝብና ጉዳይ ሃገርና ስእልካ ምፍልላይ ትግራዋይ ንኣምሓራይ ኣምሓራይ ንትግራዋይ ካሊእ ብሄር ክጠማመጥ ኣይንደልየን። ስለዚ ንሕና ከም ኢትዮጵያውያን ከም ተጋሩ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ተጠቀምቲ ኮይና መስልና ተሓሊና ክንንብር ኢና ንቀረስ ዘለና ካብኡ ዝብገስ ካብኡ ሓሊፉ እቲ ሕጂ ከመደብና ከዓ ካብ ዕጥቂ ቃልሲ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ሓጋጊዝና ክንሰርሕ ኢና እኳ እንተበልና ምስ እገለ ብከምዚ መንገዲ ክንሰርሕ ኢልና ኢልና ግን ዘበልናዮ ዘነፅርናይ ነገር የለን ምርኣይ ከልልየና እዩ። ኩላትና ነናይ ባዕልና ዕላማን ውድብን ኣለና። ስለዚ ኣብ ምንታይ እዮም ዘፈላለዩና ኣብ ምንታይ እዮም ዘቀራርቡና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንዝብል ከይተሃወ ክናርግኢና ክንግምግመ ኢና እምበር ሕጂ ከምዚ ኢልና ምስ እገለ ውድብ ወዲእና ኣለና ንብሎ መንገዲ የበልና ዝጀመርናይ ነገር እውን የለን ግን ከም ሓሳብ ከምኡ ነርና ኣድሚ ሕጂ እውን ሰርሐል ነርና ኢና።
دمهت عصر شو عطا عمتات أبي إرتراخوينو برتاو قالسي يكايد زنبرة من كس عاسيون نريديو دمت أمريكا ملقيتات بها مقلم
يعني لنا ملقيتان هبزغل تلتبتاب كنحلف أوش إستانبول أبزركب قنصر سعودة عرب تقاتلو زبها الزلو فلوت نقافي قازيت إنها بهيوة انتهاليو مرقا قز اختب ناي ترك بريزيدنت سعودة عرب حاتيتم متفاء هلواتو أمونغو ترك سعودة عرب دبلوماسيا وقلولا وبمسعب ابتزوبا وطر كي العلسق أتفتير الله نتبتاب هينري ريجويل قبر قبر مدهن حيزوالو
جمال خاشوغي استانبول أبزر كب قنصل سعود عرب نتركاوي تحسيتو نممرعاو ساند نمملا نيرو نابتو قنصل زاتوه زاقيد هالواتو اي تفلتن محازوتون دقفتون تمالسوني ابتي امباسي تقاوم اوم كسمعو علمانلو ناي تركي بريزدانت رسيب تيب اردگان ناي ولكي عركي كبلو نخاشيوغي غاليس امالو تمالسوني بودابست عوداتي فتصم عبزنا برلوان عبزها ورئيتو رياد زاقيد بهيوت كمزلو كترغاقز عدلو وايلام
برادان بيران انجي
The consulate officials can't save themselves by saying he left the consulate. The relevant authorities are obliged.
Sabe Sultan Consul Saud Arab Kapti Consular Kaidu Ilam Nursom Netsa Kagobru Aikulun. Zimulkotom Sabe Sultan Natizibul Wazalo Maragagats Kuhubulo, Yamsbolu. Khashoggi, Miss Turkawit Hisitu, Kumur Ozak Ulot Etrik Melle, Kilitatek and Take Litation Asser Shamonten, Nabtu Consul Atu. Hisitu. أبدأ أن تتسأب يتوون أي تملسن مرمرتي تركي خاشوغي تقاتلو رئيسو بناي ديبلوماساوي مكيناتو وصيدو إلومي عاملو بوليس ناي فورنزيك مرمرا ككاير حتي تلو إتوك أنسلغن خاشوغي أبي كمزا أتوى أي فلتنان إلولو بعرسلتال إتوك أنسل محمد التايب كمز بلا
The consulate and the embassy are working to search for him and we are worried
نسو اتوك انسولن امباسن ايدالي وو ايامزالوو زوغو داي اشاقلو نالو ايزبالا اگر كلو تلياتات خاشوغي ابزتو سوورو اللووان بركت زبالو سبا سلطان سعودي معروفة نفرتي استانبول مبصحوم يمرمر وولو خاشوغي نمنغستي زنقفو بمصحافو كي اسر بمسقا كاب سعود عرب حاديمو ابزحالف عامت اب يونايتد ستيتس ينبر نيرو جمال خاشوغي سلسته معلتات قدمي مدفؤو اب لندن اب زتخايده كونفرنس مسرح سلام اخلاي مبرق كم زيلو نيرو
The Palestinian question it is still a touchy issue in Saudi Arabia even though the government
والاكوا منغستي نسبات ان عسرن ندمصتات تقاومو ان عفنن اب قوصرن توعلوون اب سعود عرب قداي فلسطيناويان لموون زتنكف زعبايو ايزبالا خاشوغي ناي سعودي لؤول محمد بن سلمان واشنطن اتهبو دغفن ينقف نيرو
ازي راديو دمص امريكا يو ناب سرع مدبنا ارتراوينا بامريكا حنحلفينا لوام تيك سولوشن السابع الكساندريا فيرجينيا خوينو نززل لنا يون اي تكنولوجي زمن زمت سلطانان ارتراويان نمهاب زتبقس مأهل يوم نتن اي سلطان مأهل زخفتك الى بروغرامات تكنولوجي كمبيوتر انجينيري عبيو مزفن زحالة فسن بشمو شدشتك امتخلتشن عصر شمونتن بفول ستاك ويب ابليكيشن ويوين ويب ديبلوم development web development ذا سلطانوم قداموت تمهارب سيرتيفيكيت وي ورقه مسكر سلطينولم ابتو بوتا استرخ بتولد ولد جبريل نا سلطنتن سلطنتن زراريبو تمليسلو يقلصل
يعني لي انجينير يعبي مسفن اجينا لهم عندي زنبر مرقه نا تمهارو بخمي سبقسيو بخمي حاسبك
Thank you to all the people who are in the country. I'm going to go to the country. نايزي بروغرام إلاما نتهم ناو هاي تيك ناي سوفتوير ديفلوب إندستري قاعدو دليو يحواتنا ويفيلو قيرو ويحدش دموزو نعوهم إندستري ستاندار ترينين هيبكا ناو تكنولوجي فيلد نقاعدو زقبر زعري ترينيني مالاتيو زي ناي سلسة ربعة ورحي قدس قالي دوهاب ትሬኒ ማለት እዩ
ራይ ዕብዮ ክመለሰከ ግን ቅድሚኡ ካብዞም ተምሃሮ ወይሎም ዓንቲ ብሰርቲፊኬት ዝተመረቁም ምስ ነብስኩም ኣተሓሒዝኩም ኣብ ሂወትኩም እንታይ ለውጢ ከምፀልኩም ይኽእል እዚ ትምህርቲ ብሽምካ ጀሚርካ
የቐንዲ የለ ሽመይ ሳሙኤል ቪዛን ኣብርሃ ብሃል ኣብዛ ዓዲ መፅ እቲ ናይ ሕጊ ክኢላ ምዃነ የለ ኳላ ጠቓሚ ተኾነ ምዝ ሕጂ ዝኸይ ዘሎን ምስቲ ማርኬት ኣብዛ ሃገር ዘሎ ናይ ስኪል ዲማንድ ርኢኻ ኣይቲ ተደራቢ ፍልጠት ምህላው ናብ ዝበለፀ ናብቲ ዕዳጋ ከይድካ ተገዛኢ ንክትከውን ኣዝዩ ጠቓሚ ኮይኑ ርአ ዝኾነ ሰብ ከዓ ኣብ ደስ ዝበሎ ግዜ እቲ ኣቀራርባ ናይቲ ካሪክለም ክርኢ ከለኹ ንሓድሽ ዝመፀ ካብ ዝኾነ ዓይነት ፊልድ ንዝመፀ ኣትዩ ተማሂሩ እቲ ስኪል ቀልጢፉ ግራስፍ ገይሩ ናብ ስራሕ ንክኸይ ዘኽእል ምዃኑ ርአ ኣለኹ ብዝበለፀ ከዓ ንሓደሽቲ ዝመፁ ንኣይሽቱ ናብዚ ዝተወለዱ ኤርትራውያን ከዓ ዝዓበየ ናይ ዕዳጋ ዓቕሚ ክእለት ንክህልዎም ዕድል ዝኸፍት ኮይኑ ረኺበ ስለዚ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ መሃሪ እዩ ነዚ ዘሎ ግዜ ከዓ ዝኸይድ እዩ ስለዚ እቲ ኣማሃህራ ዋላ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ኣብ ማርኬት ሽዑ ከይድካ ክትሰርሐሉ ብትኽእል መንገዲ ኢና ተማሂሩ
ሽመይ ሄለን ኢሳያስ ይበሃል እዚ ዝተምሃርናዮ ክላስ ማለት ዌብ ዴቨሎፕመንት ፉል ስታክ ይበሃል ኣነ መጀመርያ ነገር ኣብ ናይ ኣይቲ ሜጀር ኣብ ኣይቲ ዘለኹ ግን እዚ ክላስ ክወስዶ ክሕግዘኒ ዝኽእል ምስ የዕብዮም ምስ ተዛረብኩ ከም ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ሲ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲዝ ኣሎ ኣብ ኣይቲ ቴክኖሎጂ ሕጂ ኩሉ ነገር ናብ ኣውቶሜሽን ናብ ዴቨሎፕመንት ሶፍትዌር እዩ ኩሉ ፊቸር እንተኣሽሙ ዘሎ እሞ ሕጂስ ንኩሉ ዋላ ኣይቲ ሜጀር ኮይንካስ እዚ ክላስ ክትፈልጦ ፉል ስታክ ዴቨሎፕመንት ብጣዕሚ ንፊቸር ከም ዝሕግዝ ተረዲአ እንተኣሽሙ ወሲድዮ እዚ ክላስ ድማ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ንዝመፁ ተምሃሮ ፅቡቅ ምዃኑ ክነግሮም ዝደሊ 4 ዓመት ተማሂርካ ኣብ ኮሌጅ ከምዚ ክትምሃር ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ኦልሞስት ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ ክላስ ኢና ተማሂርና ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱም እት ፉል ስታክ እዩ ካብ ፍሮም ፍሮንት ኤንድ ቱ ባክ ኤንድ ፉል ሳይክል ኢና ተማሂርና እሞ ሕጂ ኮሌጅ ስቱደንትስ 4 ዓመት ተማሂሮም ኣብ ኮሌጅ ሜጀሮም ከይፈልጡ ይኽእል እዮም ኣንዲሳይደድ ክኾኑ ይኽእል እዮም ብዙሕ ገንዘብ ከጥፉ ይኽእል እዮም ኣብ ኮሌጅ ምስ ወፁ ባይ ኤንድ ኦፍ ዘይ ፊኒሽ ዴር ኮሌጅ ኤጁኬሽን ኣንዲሳይደድ ክኾኑ ይኽእል እዮም እዚ ግን ብቋረፂ 4 ዓመት ገንዘብ ተጥፍ ኣብ ኮሌጅ ከምዚ ናይ 3-4 ወርሒት ዌብ ዴቨሎፕመንት ተጠቂምካ ስራሕ ብሓፂር ግዜ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ድማ እዚ ፉል ስታክ ክላስ ብምሉእ ሲ ኮዲንግ ጥራሕ ኣይኮነን እዩ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትምሃር ዴታቤስ ትምሃር ኢኻ ተደሊኻ ክላይንት ፍሮንት ኤንድ ጥራሕ ተደሊኻ ንሱ ጥራሕ ሒዝካ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ወይም ድማ ናይ ጃቫ ስክሪፕት ጥራሕ ተደሊኻ ወይም ድማ ሶፍትዌር ተስተር ጥራሕ ኩሉ ዓይነት ብዙሕ ነገር እየ ተፈሊጠ ተማሂረ ሕጂ ንርእሰይ ካብቲ ናይ ኣይቲ ዘለኹስ ሓሳብ ኣቐይሩኒ ንክቕይር ሜጀር ማለት እዩ
ሽመይ ኤፍሬም ብርሃን ይበሃል ኣብ ኤርትራ ናይ ኣይቲ ባክግራውንድ ነይሩኒ ኣብዚኣ ኮርስ እዚኣ ዝተማሃርኮ ግን ፍሉይ ካብቲ ናይ ኤርትራ ኮይኑ ንረኽብኮ እቲ ሌተስ ዝኾነ ካቲን ኤት ዝኾነ ሓዱሽ ቴክኖሎጂስ ወላ ሽሙ ስለመየል ይፈለጥ ብዙሕ ነገር ኣብዚ ወሲደ ማለት እዩ ድፈልጦ ዝለወድ ክዳ ድሓስቦ ኣብዚ ግን ብዝቐለለን ድሓሽን ንፊቸር ከዓ ዝጠመት ማለት እዩ ትምህርታት ኣሎ ካብ ኤርትራ ካብ ድመፅ ሓቂ ብዙሕ ገበርኩን እጂ ምስኣተኻ ዘጋጥመካ ቻለንጅ ኣሎ ብሓፂሩ መገዲ ቀልጢፍካ ናብቲ ሲስተም ኢንቴግሬትድ ንክትከውን ድሕግዝ ከምዚ ዓይነት ብኤርትራውያን ብኣሕዋትካ ኣብቲ ትፈልጦ ነገር ክትረክብ ከለካ ኸ ኣዝዩ ፅቡቕን ጠቓምን እዩ ስለዚ ንኩሎም እዞም ሓደሽቲ ዝመፁ ወይ ክሳብ ሕጂ ናብቲ ሲስተም ኢንቴግሬት ንክኾኑ ዝፀረዱ ኣለዉ በዚ ክሓልፎ ኣዝዩ ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ክተሃብኦም እውን ንደሊ ከምቲ ሓፍቲ ንሒለን ድበለቶ ኦፐን ማይንደድ ኮይንካ መምፃእ ደሊ እታ ንእሽተይ ቤነፊት ትረኽባ ኢልካ ድሓሰብካያ ላዕሊኣ ስለ ትፀንሓካ ብዚ ድሕግዝ መንፈስ ካዓ ስለ ዘሎ ብከምኡ ተኣቱ ፅቡቅ ኮይኑ ረኽቦ ማለት እዩ
ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ከዓ ሓውና ሳውን ከምኡ ጥቕልል ብዝበለ ጥቕሙ ናይዚ ናይ 4 ኣዋርሒ ዝነበረ ስልጠና ንመንእስያት ክነ ክጠቅም ከም ዝኽእል ንሳኹና ኣተሓሒዝካ ግለፀለይ
ሽመይ ጀሮም ኢሳያስ ይበሃል ኣብ ኣይቲ ፕሮፌሽን እየ ዘለኹ ኣነ እውን ዝያዳ ኣብ ናይ ኔትወርኪንግ እዩ ትናተይ ኤርያ ማለት እዩ እዚ ናይ 4 ወርሒ ኮርስ ከም ዝረአኽዎ ግን ብሓፂር ግዜ ኣብ ናይ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ሞ ስፐሲፊክሊ ከዓ ኣብ ናይ ዌብ ኣፕሊኬሽንስ ዲቨሎፕመንት ማለት እዩ ዘእትወካ ከምቲ ክጥቀስ ዝፀንሐ ካብቲ ፍሮንት ኤንድ ክሳብ ባክ ኤንድ ብምሉእ ከመይ ገይሩ ክተሓሓዝ ከም ዝኽእል ተማሂርና ማለት እዩ። ተጠቐምናሉ ከዓ እቲ ካቲንግ ኤጅ ዘሎ ቴክኖሎጂ፣ እቲ ሌተስት ዘሎ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ከመይ ጌርካ እቲ ዘሎ ላይብራሪታት እንዳተጠቐምካ ነቲ ዘድልየካ ነታ ተድልየካ ፕሮጀክት ድያ ወላ ብዝነስ ሎጂክ ከመይ ጌርካ ክትሰርሖ ከም ትኽእል ብሓፂሩ ተማሂርና ማለት እዩ። ነዞም ብሕጂ ክመሃሩ ዝደልዩ ወይ ከዓ ክፈልጥዎ ዝደልዩ መንእሰያት ከዓ እቲ ሓንቲ ነገር ክብሎም ትኽእል ንዝኾነ ይኹንሲ ከይፈተንካዮ ኣይትፈልጦን ኢኻ። መፂእካ ምስ ፈተንካዮ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ማዕርኽ እንድምንታይ ክትምሃር ከም ትኽእል ሽዑዩ ዝርዳእካ። ኣብ ርእሲኡ ናይ ቴክኖሎጂ ንሪኦ ኣሎ ናብ ቅድሚ ዓይንና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተቃየረ እንዳማዕበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣብዛ ክላስ እዚኣ ተምሃርናዮ ነገር ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ ምስቲ ዘሎ ግዜያዊ ሲ እንዳማዕበልካ ከም ትኸይድ ሓንሳብ መእተው እንተ ደኣ ረኺብካ እንዳማዕበልካ ከም ትኸይድ እውን ብሓፂሩ ክረኣየካ ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ምስቲ ዘሎ ግዜያዊ ቴክኖሎጂ ከመይ ጌርካ ተማሂርካ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ኣቲኻ ከዓ ክትረብሕ ትኽእል ኢኻ። መንዩ ሓዲኦም ጠቂሶም ነይሮም ፉል ስታክ ዲቨሎፕመንት ስለ ዝኾነ እንተደሊኻ ኣብቲ ናይ ክላይንት ሳይድ ፎከስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ እንተደሊኻ ኣብቲ ቴስቲንግ ኤን ኦቶሜሽን ፎከስ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ እንተደሊኻ ኣብቲ ባክ ኤንድ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ እንተደሊኻ ከዓ ኣብቲ ዳታ ቤስ ኣብቲ ድሕሪት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ንዝኾነ ብምሉኡ ምምሃር እንታይ ዕድል ይሂበካ ኣበይ ናይ ኤርያ ኢንትረስት ከም ዘለካ ፈሊጥካ ውን ኣብኡ ኣተኩርካ ንክትፀንዕ እውን ይሕግዘካ ማለት እዩ።
መወዳእታ ናብኻ ይዕብዮ ፈቲንካ ነዚ መደብ እዚ ክተዳሉ ሓደ ወሳነ ወሲድካ ነዚ ትርኢ ኣለካ እሞ ከመይ ተዛምዶ
ዋላ እቲ ነገር መጀመርያ ክትሓስቦ ከለካ ስታይ እንዲ ድተሓዝ ኣይመስለካ ዩ ድጭበጥ ኣይመስለካ እዩ። ሕጂ ግን ብሓንሳብ ፀኒሕና እቲ ለውጢ ምስ ረእካዮ ናይ ብሓቂ ይሐጉሰካ ተመይዝካ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ንዓይ ናይ ብሓቂ ኣድላይ ድብሎ እንታይ እዩ ዝናህና ኮሚኒቲ ፈልጦ ካብ ሰርቪስ ኢንዳስትሪ ዝሰርሕ ኣብ ታክሲ፣ ኣብ ሆቴላት፣ ኣብ ገሌና ፀኒሕና እቲ ስራሕ ይዳኸም ኣሎ። እቲ ስራሕ ናይ ዕድላ ድማ መብዛሕትኡ ናይ ኣይቲ እዩ ደሎ። ነቲ ሶሻይቲና ነቲ ሕብረተሰብና ከመይ ገርና ኣብ ኣይቲ ንሕልፎ፣ እቲ ሕብረተሰብና ኣብ ኣይቲ ከመይ ገይሩ ምዕቡል ሃንድስኦን ልምዲ ዘለዎ ተመክሮ ዘለዎ ነማዕብሊት ሓሳብ ኣብዚ ድማ ርኢና ኢና። ሕጂ እዚ ድማ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ኣሕዋት ብሓንሳብ መፂኦም ከምዚ ዓይነት ኢንቫይሮመንት ክትካታዓሉ ቴክኖሎጂ ብሓደ ውዒሎም ንግሆ ምሸት ክኸውን ከሎ ኣነ ክብፅሓካ ኣነ ክብፅሓካ ኢልካ እንዳተሓጋግዝካን እንዳተምሃርካን ቻለንጅ እንዳገበርካ እቲ ኢንቫይሮመንት ቀፃሊ እቲ ለውጢ ትሪዮ ሕጅስ ናብ ሓቂ ሓድሽ መድረኽ እዩ ንዓና ኣብ ቴክኖሎጂ ሹር ኦልሶ ብዙሓት ጆይን ገብሩና ንትሬኒንግ ጥራይ ደይኮነ ክነዋፍሮም ብዙሕ ብቕዓት ኣለና ካቲን እቲ ቴክኖሎጂ ንህዝብና ዝጠቅም ኣብ ዓድል ኣብዚ ዝጠቅም ንህዝብና ክንማዕብል ኢና። እቲ ዚ ዓበይ ዕላማና ድማ ቴክኖሎጂ ንምዕባል ማለት እዩ ኢንሃውስ ብኤርትራውያን ድምዕብል ኣብዚ ናብ ዓድን ንምዕባል እዩ። ብዛዕሚ ሕጉሴ ትኩሉ ሻብ ድኮርዓሉ ሰብ ድማ ርእዮ ሪኦም ገርመኒ ንዓይ እንቅፅሎ ኢና
ዋላቲ ሰርቲፊኬት ዋን ቴክ ሶሉሽንስ ላይሰንስ ድዩ ንስራሕ
እዋ እዚ ልዋም ቴክ ሶሉሽንስ ላይሰንስ ድዩ ሰርቲፊኬት ኣሎ። እንደገና ኣነ ነቶም ኣሕዋትና ሕጂ ድሕግዞም እንታይ እዩ ፕሮዳክት ኣለና ኤርትራን ሶሻል ኔትወርክ ንማዕብሎ ፕሮዳክት ኣሎ ኣብ ሰርሕዮም ክእለቶም ኣሎ ብኡ ጌርና ድማ እቲ ውቕዓቶም ድማ ምስክር ኮንካ ናብ ስራሕ ዓለም ምእታው እዩ። ብዓብዪ ድማ እቲ ከም ዝበልኩካ ቴክኖሎጂ ኤርትራን ሶሻል ኔትወርክ ኣሎ ካልእ ኣሎ ፕሮዳክት ድማ ብሓንሳብ እዚኦም ትሪኦም ዘለካ ሕልመይ ብሓደ ሰሪሕና እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ንማዕብል ኣበይ ንበፅሕ እዚ ድማ እቲ ካልእ ዝዓበየ ሕልምና ንኸዶ ብሓደ ንጅምሮ ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ብሓቂ ሓደ መንፈስ መፂና ግርመካ ብሓደ ቢልካ ካምፓኒ ማለት እዩ ቲም ማለት እዩ
ሓደ ሰብ ንሕ ስራሕ ክረክብ ደልዩ እሞ ናይ ከምዚ ናይ ሳፖርት ሌተር ንሕደሉ ወረቀት ድሕደሉስ ክፀሕ ከሉ ከም ተኽእል
ንሱ እዩ ኣነታይ ሕጂ ፕሮዳክት ኣሎ ምሕሳዊ ኣይኮነን ትኽእለቶም ርኢኻ ሰርሑ ኣለዉ እቲ ፕሮዳክት ኣሎ ቀፃሊ እዩ ክመፅ ከሎ በቲ ዝሰርሖ ምስክር ሂበ መስክር ኮይኑ ክእትዎም እዩ ስራሕቲ ዕላማ ሎ እጂ እንደገና ድማ ካብቲ ኢንዳስትሪ ድመፅ እንታይ ይኽእሉ ኣለዉ ሰብ ኣብ ኢንዳስትሪ ሎ ምሳና እንታይ ይሰርሕ ተመሳሳሊ ስኪል ሒዞም ታእዋኖም ግራስ ገይሮም ሞ እጂ ንዕዩ እቲ ምስክር ሂብካ ናብ ፋብሪካ ክዋፈር ምግባር ማለት እዩ ንሱ እውን ካብቲ ሓደ ፕላን እዩ። ኤች ኣር ኣብዚ ናይ ሪክሩቲንግ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ጣዕመ ንበርቲ ኣሎት ፕላን ረዘማ ከመይ ጌርካ ፅሒፍካ ናብኡ ከመይ ጌርካ ተዳልዎ ድማ እዚ እ ብዓብዪ ሕጂ ንብሎ እዩ እሱ እዩ ቲቐንዲ ስራሕና ሓይ ሰሪፍ ዘሎ ዘለወዱ
ሕራይ እምበር ኢንጂነር ዕብዮ መስፍን ልዋም ቴክ ሶሉሽንስ ምስ ተምሃሮካ ቋ ሓጎሰኩም ፅቡቅ ዕድል።
نحنا هون بزي حفشة ومدلاتنا فتسيمنا لنا نصبح كساب نرحبكم مني أفورك إيل وامليتي دح نحضروا
This program has come to you from the Voice of America.